Da kan vi gå til 1. Korinterbrev. 1. Korinterbrev 12. Og vi har jo nå begynt å se på det som har med åndens gaver å gjøre. Og vi snakket om at åndens gaver, det er noe som Herren utruster oss med. Vi har jo tidligere gått gjennom åndens frukt, som du kan si også er noe Herren utruster oss med. Men mens frukt er noe som vokser fram over tid, og som forhåpentligvis i hvert fall man får mer og mer av ettersom jo lenger man lever for Herren, så er det noe annet med nådegaver. De er noe som kommer i et øyeblikk, og som ikke er noe som vokser fram sånn sett. Det er, om du vil, som forskjellen på et epletre og et juletre. Det ene tar tid til å vokse opp og bære frukt, mens den andre får frukten sin øyeblikkelig. Men til gjengjeld så vet man at hvis når tida går litt over jul, så blir de fleste juletrær kastet ut, for da er de død og begynner å drysse. Så selv om frukten var det, jeg håper å si, selv om kulene hang på, så var det ikke nødvendigvis noe liv i den. Mens et epletre, det bærer frukt i år etter år etter år. Så det er en forskjell. Det er en forskjell på hvordan de blir til, og det er en forskjell på hva de brukes til. Men selv om nådegaver ikke er noe man skal la seg styre av, men tvert imot noe man skal prøve. Det står at profeter taler to eller tre, og de andre prøver det. Tungetallet, man skal prøve det. Det står sånn sett ikke om frukten, at man skal prøve frukten. Det står på frukten skal treet kjennes. Så man prøver treet ved hjelp av frukten. Men når det gjelder nådegavene, så skal de prøves. For vi er ufullkomne mennesker, og vi bruker de, og vi mottar de ufullkomment. Men allikevel, så var vi inne på sist gang, at selv om nådegavene må prøves og de ikke er fullkomne, så er det likevel noe Gud har satt der. Og når det står at for til en blir det gitt, og til en annen blir det gitt, så er det Gud som gir det. Og vi var inne på dette i 1. Korinterbrev 12, vers 11. Alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut til hver enkelt, ettersom han vil. Så Gud vil at vi skal ha nådegaver. Det er mange som har snakket om nådegaver og ment nærmest at det er for mye styr med det der uansett. Det kan jo være feil, og det kan være falskt, og det kan være selvforherligende. Så hvorfor bry seg om det i det hele tatt? Så bare kutte det ut, og så konsentrere oss om åndens frukt, for det er liksom alltid bra. Men allikevel, hvis Gud vil at det skal være der, så er det noe han vil ha. Og da betyr det at Gud ser på det som så verdifullt, at han til tross for vår ufullkommenhet ønsker at åndens gaver skal være i virksomhet iblant oss. Men hva er så på en måte bakgrunnen for at vi får del i åndens gaver? Og da tenkte jeg på disse versene, ifra vers 12 til vers 14. Vi skal etter hvert begynne å se på hva de forskjellige nådegavene er for noe, men foreløpig så er vi på hva er det som er bakgrunnen for at vi får det. Og der står det i vers 12 i 1. Korinterbrev 12, for like som legeme er ett og har mange lemmer, men alle legemes lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med én ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie, og vi har alle fått én ånd å drikke. Legeme er jo heller ikke ett lem, men mange. Så her ser vi det er ett legeme med mange lemmer, og det ene legeme består av mange forskjellige lemmer. Men så kan du si at når det står om Kristi legeme, så er jo det et av mange bilder Bibelen bruker på Guds menighet. Den bruker andre bilder. Jesus sier, jeg er vintreet, dere er grenene. Det er også et bilde. At det er et vintre, og vi er som grener på dette vintre. Men vintre, det bærer frukt, og derfor er det en lignelse om hvordan bærer frukt. Så man sier at like som gren ikke bærer frukt av seg selv, men bare når den blir i vintre. Det er en beskrivelse av Guds menighet i forhold til det som har med frukt å gjøre. Men legeme er et beskrivelse av Guds menighet i forhold til de forskjellige åndens virkninger, som til sammen er hvordan vi tjener for Gud. Åndens frukt er nemlig ikke en måte å tjene på. Kjærlighet, glede, fred, det er sånn sett ingen tjeneste. Om jeg elsker, så er ikke det en tjeneste, på en måte. Om jeg er full av glede og fred, det i seg selv er ikke en tjeneste. Det er klart, disse er med på å få deg til å gjøre tjenesten. Derfor så ser vi i slutten på kapittel 12, så sier han, «Streb etter de beste nådegaver, og jeg vil vise dere en enda bedre vei», og så kommer han over i kjærlighetskapitlet. Fordi det å elske er nettopp det som får deg til å få lyst til å gjøre noe for noen. Men du elsker de først, og så gjør du noe for dem etterpå. Og det er ikke det samme. Hvis jeg elsker deg, så vil det føre til at jeg gjør noe for deg. Men det å elske er ikke det samme som det å gjøre noe. Det er mulig å gjøre noe uten å elske. Og det er også mennesker som elsker, men som ikke gjør noe. Du kan si at hvis du er i økonomiske problemer, og jeg elsker deg, så kan du si at tar jeg ikke da og gir deg litt penger? Vel, ikke hvis jeg ikke har penger. Sant? Jeg må ha penger for å kunne gi dem til deg. Hvis du sulter, og jeg elsker deg, tar jeg ikke og gir deg mat? Vel, ikke hvis jeg ikke har mat. Så det å elske er ikke det samme som å gjøre noe. Men det å elske, det er noe som får oss til å ønske å gjøre noe. Og søke en mulighet for å gjøre noe. Så hvis du ser noen har behov, og du tenker, jeg har ikke behov, så kan det være at du setter i gang å gjøre noe for å kunne dekke deres behov. Det er mange som har begynt å jobbe, ikke fordi de trengte penger, men fordi de kjente noen som trengte det. Fordi de hadde familie eller venner som de følte at de ønsket å hjelpe. Fordi de ønsket å være med og gi noen noe sted, så har de begynt å utføre en tjeneste. Og legeme, det er for tjenesten. Og vi var inne på dette fra vers 28 til 31, da vi gikk gjennom dette, at Gud har satt tjenester, han har satt mirakler, han har satt nådegaver, og han har satt oppgaver inn i Guds menighet, som alle er måter å være med og gjøre noe i Guds menighet. Så Kristi legeme, det er en beskrivelse av menigheten når den gjør noe. Av menigheten når den utfører sin tjeneste. Og hvordan utfører vi en tjeneste for Gud? Jo, der er det et prinsipp på en måte at det er ikke jeg som gjør ting som jeg vil, men det er jeg som søker Herren for å få hans kraft og visdom og muligheter til å gjøre det han vil. Og det skjer gjennom tjenester, det skjer gjennom nådegaver, og det skjer gjennom oppgaver som jeg utfører etter å ha overgitt meg til Herren. Man sier i kapittel 13, om jeg selger alt det jeg eier, ikke sant? Gir det til de fattige. Hvis jeg ikke har kjærlighet, gagner det meg intet. Men det betyr samtidig at hvis jeg har kjærlighet, så kan jeg også være med og gjøre disse tingene som resultat av min kjærlighet. Og det er det som er legeme. Det er når vi er i virksomhet og i tjeneste for Herren. Og det er litt viktig å huske på, for når man leser disse versene, vi leste om legeme, så har vi ofte litt lett for å si at ja, vi jo alle på Kristi legeme. Uansett hvem vi så vi på Kristi legeme. Men på sett og vis så det ikke oss som personer som på Kristi legeme, men oss i kraft av vår tjeneste, våre nådegaver og vår oppgave. For du kan si et øye som blindt, og et øye som ikke der. Ingen av de ser noe. Det hjelper ikke å være et øye, en person som har et glassøye fordi han ikke har et øye, og en som har et øye, men det blindt. De ser like dårlig. Og på det samme kan du si en mann som har amputert en arm, og en mann som har en lam arm. De gjør det samme. Det vil si, de gjør ingenting. Så når det gjelder legeme, så det hvordan vi skal virke for Herren. Og til det så det ikke nok at man eksisterer. Men det må være et liv og en kraft i et lem for at det skal kunne gjøre noe. En hånd virksom i kraft av den kraften som i hånden. Ikke i at den bare finnes. Et øye fordi det ser, ikke bare fordi det et øye. Et øre fordi det hører, ikke bare fordi det et øre. Og det jo det han sier, ikke sant, i vers 16. Om øre skulle si fordi jeg ikke øye, hører jeg ikke med til legeme, så hører det like fullt med til legeme. Dersom hele legeme var øye, hvor ble det da av hørselen? Han sier ikke, hvor blir det av øre, eller hvor blir det av nesa? Men hvor blir det av hørselen? Hvor blir det av luktesansen? Så det som med et legeme, det ikke først og fremst at jeg har en nese, at jeg har et øre, at jeg har et øye, men at jeg kan lukte, at jeg hører og at jeg ser. Det virksomheten til det enkelte lem som det det gjelder. Og det samme som beina ikke viktig ved å eksistere, men at det kraft i de til å gå. Armen at det kraft i dem til å løfte. Så det vår tjeneste. Det snakk om når det snakk om legeme og de forskjellige som hver for seg hans lemmer, så det i kraft av de oppgaver som Gud lar den enkelte få. Det det som bildet om legeme dreier seg om. Så på samme måte som bildet med vintre dreier seg om å bære frukt, så dreier bildet om legeme seg om tjeneste for Gud, det å faktisk gjøre noe for Herren. Og jeg tror det litt viktig å ta det med, for det blir iblant at det lett reduseres til en slags, hva skal jeg si, sosialdemokratisk solidaritet, holdt jeg på å si, noe sånn generell likestilling, alle vi like, alle vi viktige, alle skal vi føle at vi med, så man på en måte risikerer at alle sitter der og sier at jeg med på legeme. Men jeg med på legeme som et lem som faktisk skal gjøre noe. At jeg har en oppgave. Og det det som viktig for oss å tenke på. Kristus har et legeme. På samme måte som han gikk omkring her på jorden og virket, så ønsker han å, om du vil, gå rundt omkring her på jorden i dag og virke. Men da han avhengig av lemmer som faktisk gjør noe. Lemmer som faktisk i stand til å utføre oppgavene. En hånd som kan rekkes ut, et øye som ser, et øre som hører, noe som oppmerksom og som i stand til å gjøre noe. Og i det verset vi leste her i kapittel 12, vers 12, for liksom legeme ett og mange lemmer, men alle legemes lemmer ett legeme, enda de mange, slik det også med Kristus. Og han sier ikke her med Kristus og menigheten, men med Kristus. For Kristus, han den som legeme, og jeg i legeme i den grad jeg også i Kristus. Så kommer vi til vers 13. Og her har vi et litt interessant vers. For med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi jøder eller grekere, treller eller frie, og vi har alle fått en ånd å drikke. Med en ånd ble vi døpt, og vi har fått en ånd å drikke. Men hvem det, for å ta det litt baklengs for å si det sånn, hvem det som ble døpt til å være ett legeme? Så sier han her, enten vi jøder eller grekere, treller eller frie. Med andre ord, han sier at det mange slags forskjellige mennesker her I menigheten, men nå vi ett legeme. Noen jøder, og noen grekere. Noen treller, og noen frie. Det var det han sa til Korint. For der I Korint så var det jøder og grekere, og det var antageligvis det som menigheten bestod av. Og det bestod av to grupper, nemlig treller eller frie, når det gjaldt yrkesvalg. Hvis han hadde skulle sagt noe til menigheter andre steder, så det andre uttrykk han ville ha brukt. Han ville ikke snakket om jøder eller grekere hvis han hadde skrevet til oss. For det hverken jøder eller grekere I menigheten vår. Men han hadde kanskje sagt at ja, enten dere nordmenn eller indere, for det har vi. Og da spiller det ingen rolle, det som poenget hans. Dere var jøder, dere var grekere, men nå dere ett legeme I menigheten. Dere var treller, dere var frie. Hos oss så kan vi ha andre beskrivelser, forskjellige ting som mennesker kan dra sin verdi fra I denne verden. Man kan se på seg som mer eller mindre verdifull basert på utdannelse, eller yrke, eller karriere, eller det ene med det andre. Men på samme måte som man sa her at det noe som har gjort oss alle om til ett legeme, uansett hvem vi så det også slik I dag. Og vi må vokte oss vel for. Du vet, I dag så det så mye snakk om å bevare vår kristne kultur. Men den kristne kultur vi har I Norge, den annerledes enn den kristne kultur man har andre steder. En del av det vi kaller vår kristne kultur rett og slett vår norske kultur. Men I Guds menighet så det ikke det man opptatt med. Da man inne på forskjell mellom jøder og grekere og så videre. Men I Guds menighet så det ikke kultur man opptatt med, men man opptatt med å høre Herren til. Å være ett legeme. Det det som viktig I Guds menighet. Og det var vel baron von Zinzendorf som stod foran den dansk-norske konge I sin tid og snakket om misjonsvirksomheten som de skulle ha I Afrika. Så sa kongen til ham at det noe vits? Ja, så de svartingene liksom ikke de bare forutbestemt til å være helvetes brensel, som han sa. Hvorpå Zinzendorf svarte ham at en neger sjel like verdifull som hans majestet kongen. Og jeg vet ikke hvor mange som hadde tørt å si det til en eneveldig konges ansett, men han sa det. Og han mente det. Uansett hvor man uansett hudfarge, uansett bakgrunn, uansett etniske grupper og hva man må kalle det, så ønsker Gud å ha en menighet som sier som så at ikke at jeg norsk, eller jeg sånn, eller jeg slik, men som vil si som så at jeg hører Herren til. I løpet av de siste dagene, hvis du har fulgt med på nyhetene I Sverige, så det to fotballag som var imot hverandre, og en mann ble drept, fordi han tilhørte feil fotballag. Man har liksom kjærlighet til noen og hat til andre, men I Guds menighet så det en, ett legeme. Og hvordan ble man så til dette ene legeme I tjeneste for Herren? Jo, der sier han, for med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, og vi har alle fått en ånd å drikke. Det altså noe som har med åndslivet å gjøre. Det ikke noe menneskelig, det ikke at man tar seg veldig sammen, det ikke at vi har en teori om at nå skal vi være snille mot hverandre alle sammen, men det har med en ånd vi døpt I, og en ånd vi har fått å drikke. Dette verset har jo blitt tolket på mange forskjellige vis. Men så langt jeg kan se av skriften, så dette uttrykket med en ånd ble vi alle døpt, eller det å være døpt I ånden. Et uttrykk som betegner en spesiell hendelse. For han sier her, for med en ånd ble vi alle døpt til å være et legeme. Denne åndsdåpen altså noe som alle, i hvert fall alle de Paulus omtaler, har opplevd, og som har gjort dem til et legeme, hvilket vil si at de andre ikke var et legeme, de som ikke hadde fått del i denne åndsdåpen som Paulus snakker om her. Og da har jeg litt lyst til å lese fra Matteus evangelium, der i det tredje kapitlet, hvor døperen Johannes introduserer Jesus og forteller hvem han er og hva det er han skal gjøre, hva han skal bli kjent som. Johannes kaller vi gjerne for Johannes døperen, men når det gjelder Jesus, så kunne vi faktisk bruke det samme navn og snakket om Jesus døperen, for det er det han sier her. Så la oss se i Matteus kapittel 3 og vers 11, og det er, ja, vi kan ta fra vers 8 for å se sammenhengen her. Det er jo fariserne som har kommet til ham, og så sier han der i vers 8, så bær da frukt som er omvendelsen verdig. Og tro ikke at dere kan si ved dere selv, vi er Abraham til far, for jeg sier dere, Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Jeg døper dere med vann til omvendelse. Hele Johannes forkynnelse var jo en omvendelsesforkynnelse, måtte dele folk i to. Men så fortsetter han her. I vers 11, jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskovl i hånden og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slukkes. Og min forståelse av skriften er ganske enkelt slik at hvis du ser et vers du lurer på hva det betyr, så se på versene rundt det for å finne ut. Og når det står her i vers 11, han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Og han i vers 12 snakker om skal brennes opp med ild som ikke kan slukkes, så kan jeg ikke skjønne annet enn at han må snakke om samme ild. Så han skal døpe dere med den hellige ånd og ild, sier han i vers 11. Og i vers 12 sier han, veten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slukkes. Så tror jeg han her kommer med en parallell. Døpe dere med ånden, døpe dere i ild, samle i låven, brenn opp med ild. Så dette som han her, og som i Bibelen kalles for en dåp i den hellige ånd, det tror jeg er noe som skjedde en gang. Selve dette uttrykket, dåp i den hellige ånd. Og hvis vi ser i apostelgjerningene, kapittel 1, så står det der i vers 4, da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt. Det som dere, sa han, har hørt om av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd ikke mange dager heretter. Så vi vet at det er noe som kalles å døpes i ånden, og vi vet at Jesus her sier at dette skal skje ikke mange dager heretter. Og vi vet at på pinsedagen så var de alle samlet på samme sted, og det står i kapittel 2, vers 2, da kom det med ett en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer frem og fylte hele huset der de satt, og det viste seg for dem tunger like som av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd. Så jeg tror at når Bibelen snakker om en dåp i den hellige ånd, så er det noe som legeme, Kristi legeme, opplevde. Og det var det han sa i 1. Korinterbrev, med en ånd er vi alle døpt til å være ett legeme. Men så er det samtidig Det forskjellige ting. Vi vet at Jesus døde. Vi vet at denne døden, han døde for oss, hans blod rant for oss. Men det var også noe mer ved den døden, for det står at vi korsfestet med ham. Vi begravet med ham. Vi oppreist med ham. Når skjedde det? Vel, hvis jeg korsfestet med ham, så må jeg blitt korsfestet da han ble korsfestet. Hvis jeg begravet med ham, så må jeg vært lagt i graven sammen med Jesus. Hvis jeg oppreist med ham, så må jeg blitt oppreist sammen med Jesus. Ellers så blir det litt meningsløst. Hvis jeg sier ikke sant, at han og jeg var i byen sammen, han var der i går og jeg var der i dag, det gir ingen mening. Hvis vi i byen sammen, så var vi der samtidig. Og jeg korsfestet med Jesus, så det samtidig med at han ble korsfestet. Hva betyr det? Jo, det betyr at i Guds øyne så var jeg der på korset. Men jeg var ikke der, for jeg var ikke født ennå. Men Gud uavhengig av slike ting som tid. Han så oss der. Derfor så sier Jesus i Johannes 12 disse ordene at når menneskesønnen blir opphøyet, så skal han dra alle til seg. Det blir ofte brukt om lovprisning og den slags, men det står i verset etter. Dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle dø. Så vi vet hva det betyr. Når han ble opphøyet på korset, så skulle han dra alle til seg. Før det så var Jesus bare Jesus, om du vil. Men da Jesus hang på korset, så ble alle mennesker som noensinne skulle bli frelst, dratt til ham og gjort til en del av ham. Som det står i Efeserbrevet, han gjorde de to til ett. Og der det at på korset så hang hele Kristi legeme. Vi døde med ham, vi ble begravet med ham, vi ble oppreist med ham, og Kristi legeme ble også døpt i den hellige ånd på pinsedag. Hele legeme, en gang for alle, vi korsfestet en gang for alle, begravet, oppreist og åndsdøpt en gang for alle som Kristi legeme. Men jeg personlig, det var en dag i mitt liv da jeg overgav meg til Herren. Det var en dag i mitt liv når jeg lot meg begrave med ham ved dåpen til døden. Og det også dager i mitt liv hvor jeg kan få oppleve personlig dette løftet om den hellige ånd. Derfor hvis vi går tilbake til apostelgjerningene, Jesus lovte at dere skal bli døpt med den hellige ånd ikke mange dager heretter. Og i kapittel 2, vers 4 så står det, da ble de alle fylt med den hellige ånd. Og de begynte å tale i andre tunger alt ettersom ånden ga dem å tale. Så vet vi at Peter taler til folket, og i kapittel 2, vers 38, så sier han, Peter sa til dem, omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Så skal dere få den hellige åndsgave, for løftet tilhører dere, og deres barn og alle dem som langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg. Så jeg har altså muligheten til å få en personlig opplevelse av den hellige åndsgave. Det et løfte, sier han, som gitt til alle dem som Herren kaller, og som omvender seg og lar seg døpe. Men så ser vi at det skjer også senere, hvis vi går til kapittel 4. Her det at jeg blitt forfulgt. Og så står det, nå etter at jeg bedt til Herren, så står det i vers 31, og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. De var blitt fylt i kapittel 2, men de ble også fylt igjen i kapittel 4. Det altså noe som heter å bli fylt av den hellige ånd. Og det noe som man kan få oppleve igjen og igjen, at de ble fylt av ånden. Og disse menneskene, de var jo frelst. Det det ingen tvil om. Men de ble allikevel fylt med ånden i en ny situasjon. Og hva var situasjonen? Jo, hvis vi ser der i vers 29 i det samme kapittel 4, så så sier de, «Og nå, Herre, hold øye med deres trusler, og gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet, i det du rekker din hånd ut, så helbredelser og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn.» De ba om kraft til tjeneste. De ba om mot til å tale ordet. De sier at, Herre, vi har en plan nå, og det at vi skal tale ditt ord med all frimodighet. Til det trenger vi din hjelp. Hold øye med deres trusler. Gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. Og rekke ut dine hender. Og da det står at de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Så denne åndsfylden hadde altså med deres tjeneste å gjøre. På samme måte som Kristi legeme på pinsedag ble døpt i den hellige ånd for å være et tjenestelegeme, så kan hver enkelt av oss få oppleve, og det igjen og igjen, å bli fylt med den hellige ånd til tjeneste. Og når vi ser på dette som står om åndsfylde, vi leste i Apostelgjerningene 2:4, da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger. I det vi leste fra kapitel 4 og vers 31, så står det, og de talte Guds ord med frimodighet. Hvis vi går litt lenger fram i kapitel 10 i Cornelius' hus, så står det der i vers 44, Apostelgjerningene 10:44, mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet, og alle de troende som tilhørte de omskårne og som var kommet med Peter, ble forferdet over at den hellige ånds gave var blitt utgitt oss over hedningene. For de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud. Og tilsvarende i kapittel 19, når Paulus kom til Efesus, i vers 2, så sier han, og han spurte dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen?» De svarte ham, «Vi har ikke engang hørt at det noen hellig ånd.» Så vet vi, Paulus talte med dem om dåp og døpte de, og så står det i vers 6, «Og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord.» Så her igjen og igjen står det om en spesiell situasjon. Den hellige ånd kom over dem. Og i samtlige tilfeller hvor det står om at den hellige ånd kommer over dem, så resulterer det i tale. I Apostelgjerningene 2 så var det at de talte med tunger. Så i Apostelgjerningene 4 står det, de talte Guds ord med frimodighet. Vi leste i Apostelgjerningene 10 at de talte med tunger og lovpriste Gud. Og det står her at de talte med tunger og profetiske ord. Det var ikke alltid, det står ikke i alle tilfeller at de talte i tunger. Man kan ikke få Bibelen til å skulle bevise at tungetale tegn på å bli fylt med ånden. For det står ikke noe sted. Men det står alltid at de talte. Men det kom med tunger, det kom med profesi, det kom med lovprisning. Og hvis vi ser i Efeserbrevet i det 5. kapittel, vers 18, så sier han der, «Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre.» Salmer og lovsanger åndelig, sanger og synger og spiller for Herren i deres hjerte, og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Så igjen så ser vi at det å bli fylt med ånden, det resulterer i tjeneste. Dere taler til hverandre. Salmer, lovsanger, åndelig viser, synger og spiller, takker Gud og Faderen. Så her ser vi at legemet, det ble laget av Gud til tjeneste. Jesus døde for oss på korset. Det var, om du vil, nok til at vi kunne være Guds barn. Men Gud ønsket ikke bare at vi skulle være Guds barn. Han ønsket at vi skulle være hans tjenere. Og som hans legeme være den igjennom hvilke Gud kunne virke fortsatt. Og for at vi skulle gjøre det, så sendte han sin hellige ånd ned til jorden. Da Jesus var her, var han bare på ett sted, han var alene. Men da ånden kom, så kom den og fylte jorden, om du vil. Da kom den og sørget for at hele menigheten ble omdannet til et Kristi legeme. Og hver enkelt av oss, på samme måte som vi kan vende oss til Herren og få oppleve at hans død gjelder for meg, på samme måte som vi kan la oss begrave med ham ved dåpen til døden og få oppleve at det gamle er forganget, se alt er blitt nytt, på samme måte så kan vi altså søke Herren, og som det står her, bli fylt av ånden. Det kan vi søke Herren om, og det kan vi søke Herren om igjen og igjen, og få en fylde av ånden. Og det er et spørsmål som jeg tror vi bør stille oss alle sammen. Har jeg fått, har jeg opplevd det som Bibelen kaller en fylde av ånden? Har jeg opplevd å bli fylt av ånden? Og hvis jeg har det, så ser vi når de igjen skulle gå ut i tjeneste, så ble de fylt igjen av ånden. De var kommet i en ny situasjon. Nå var det plutselig, altså på pinsedag var det for så vidt greit, men så ble det problemer igjen, og det ble forfølgelse, og de fikk forbud mot å si noe. Før pinsedag hadde de jo ikke fått noe forbud mot å snakke. Nå fikk de det. Og i denne situasjonen så sier de, Herre, vi trenger på ny en fylde av ånden, for på ny å kunne gå ut og tjene deg med ord, med forkynnelse og med nådegave. Og det samme trengs i Guds menighet i dag, at vi på ny fylles med ånden. Det er et område som studier ikke kan gjøre. Det er et område som vår innsats og vår trofasthet ikke kan gjøre noe med. Det er et område hvor vi trenger ånden. Og det er noe å virkelig be Herren om, at vi må bli fylt av ånden. Kjære Gud og Far, å Herre Jesus Kristus, takk at vi får lov til å høre deg til, Herre. Takk at vi får lov til å være dine barn. Men takk, Herre Jesus, at du også ønsker at vi skal være ditt legeme, Herre Jesus, og være de som gjør en gjerning for deg. Jeg ber deg, kjære Gud og Far, at du må se til oss, Herre, se til oss som menighet her, Herre. Å, Herre, at vi søker deg, Herre, at vi streber etter de beste nådegaver, Herre, og at vi søker en fylde av ånden, for det er ikke ved egen strev at nådegave kommer, men det er ved en overflod av din ånd. Jeg ber deg, kjære Gud og Far, at vi må ha møter som er fylt av din ånd, Herre, at vi må ha samlinger hvor vi er fylt av din ånd, og jeg ber deg, Herre, at vi også hver enkelt av oss må få oppleve en fylde med din ånd, og at vi søker deg, Herre, og at vi ikke gir oss før du fyller oss, Herre. Om vi har fått oppleve den fylde før, Herre, la oss søke å få den igjen, og bli fylt igjen og igjen, inntil den dagen du henter oss bort, slik at vi ikke lenger skal tjene her. Men så lenge vi tjener her, Jesus, gi oss en fylde med din ånd. I Jesu navn. Amen.